Розділ 35. На чергових партійних зборах Іван Трифонович обізвав голову свого партійного осередку підлабузником, упіймавши, що той похвалив одного з новоспечених районних керівників. Учителі, медики, зарплатні уже шостий місяць не отримують. Усі заводи зупинилися, а ти його хвалиш, горланив Маслюк. «О, ні, в такій партії я і дня більше не буду!» Іван Трифонович гримнув дверима і залишив залу. «Боже мій, що тут почалося коїтися?» Відразу організація розкололась на два крила. До одного увійшли прихильники Маслюка, а до іншого – друзі партійного керівника. Врешті-решт, після довгої сварки, поділ продовжився, і партійної організації, як такої, не стало. Про принциповість Маслюка через день написали всі газети округи. Приїхав кореспондент із центрального видання. Іван Трифонович став найшанованішою людиною в районі. Його слова докотилися і в інші райони. До Правдолюба почали приходити люди, і він боровся за правду, розсилаючи в усі інстанції листи на захист принижених. Надія уміло вносила корективи в дії свого підопічного, привозячи настанови та інструкції, і засяяла його зоря захисника і покровителя усіх бідних. А позаяк біднота доймала більшість населення, то це вже для Маслюка була та хвиля, яка спроможна винести на найвищий гребінь. І вона винесла. На виборах до Верховної Ради він переміг у першому турі, став нардепом і переїхав, отримавши гарну квартиру до Києва. Жанна їхати з ним відмовилася, у неї вже давно було власне життя. Як же Маслюкові там депутатилося? Про це він якось признався в одній периферійній компанії, що приїхала до Києва щось пробивати. Шановні! Депутатство – це те, що, мабуть, було в моєму житті найлегше. Навіть думати не потрібно, як голосувати. Мені наперед каже одна баба. А потім зрозумів, що зайве ляпнув, зашарівся. Раптово став тверезим і попросив благально. Тільки хлопці тссс. Та найнеприємніше було попереду. Через кілька днів його покликала до себе Надія, у котрої був офіс на Хрещатику. Вона на цей раз була дуже сердита і не церемонилася ані в доборі слів, ані з інтонацією. З'ясувалося, що хтось таки їй доніс про те потякання його у гурті земляків, і вона натискала. Отже, відплатив за все моє добро, за всю допомогу. Заслужила за все це бабу. Ідіот ти після цього. Надійко, та це в нас, мужиків, прийнято про всіх жінок так говорити. Де ж було йому збагнути, що не оте баба обурило і розгнівило княгиню, а зміст його потякання? Адже він фактично ледве не віддав у руки стороннім ниточку великої таємниці. «Не знаю, чи зможу я після цього з тобою бути такою, як була раніше», – підсумувала розмову княгиня і показала на двері. І справді, вказівки, інструкції на голосування у Верховній Раді вона особисто давала на словах, але більше ні разу не дійшла до нього на квартиру, ні разу не натякнула на продовження близькості. І від цього Маслюк особливо страждав. Нарешті він наважився навістити її в офісі, де одноразово бував раніше. Ідучи туди, думав, упаде на коліна, скаже, що не може без неї, що язик прикусить навічно. Але знов прийшло розчарування. У офісі сказали, що Надія у них уже не працює. Отже, залишилося чекати, доки вона обізветься. А чекати Маслюк якраз і не умів. І не знав, як йому діяти. Розпитувати про неї боявся. А раптом княгині не сподобається. І тоді перекресляться найменші сподівання на відлигу в стосунках.